VOA. Hordoftoota keenya qophiin keenya ittaanu waa'ee uummata Oromooti. Qophiin kun saba himaa hawaasaa, gargaarsa hawaasaatii fi fayyadamuu kan ilaallatudha. Dhimma kanarratti jaallanneen qophii qopheessite qabdi. Mee waliin ajakasu.
Karaa marsariitii hawaasaa hospitaala rifaraalii naqamteef gargaarsa meeshaalee wal'aansa fayyaa adda addaa gumaachaa akka turanii fi feesbuukii irratti ijoollee naqamtee duraanii jechuun kanneen beekaman barattoota harka qalleeyyiidhaafis yeroo manni barumsaa banamu meeshaalee barnootaa adda addaa kennaa turan. Dhiyeenya kana immoo barsiisaa isaanii tokkoof konkolaataa bitanii badhaasan. Maalirraa ka'uudhaan barsiisaa isaanii durii obbo Abeel Bulchaaf konkolaataa akka badhaasan qindeessitoota keessaa tokko kata'an obbo Lalisaa Amaanu'eel gaafadheen ture.
Barsiisaa Abeel Bulchaa duriga barsiisaa keenya turan bara naqamteetti barannu. Ijoollee juuniyerii keenya keessaa jaamii Buzuhaan Tashoomaa jedhama. Daandii balalii xiyyaara Itoophiyaan Airlines keessaa hojjetu. Isatu gaafa karaarra darbu hiriira dheeraa Finfinnee beekamaa kana barsiisaa isaa achi keessa dhaabbatee tunni taaksii eeguun arge jedhee naa bilbile. Inni immoo konkolaataa oofaa darba ture. Baay'ee gaddee maal gochuu dandeenya kan jedhu naa bilbile. Baay'ee gaddine haala isaa maal gochuun akka nurratti jiru isumaan mari'achuu jalqabne akka gargaarsota kaan goonu feesbuukii faa irratti gargaaruu barbaanna jennee yoo barreessine baay'ee nutti gaddaa bilbilees nutti dheekkama kan jedhu mari'anne keessumaan namooti wal beeknu egaa ijoollee naqamteetti baratan namooti biyya alaas kan quunnamne jira teelegiraam giruuppii tokko uumne isarratti walii erguu jalqabne.
Barsiisaa Abeeliin warra kaanirraa maaltu adda godha?
Akkuma beekamu namni baay'een barnoota maatimaatiksii kanarratti baay'ee gaarii miti namooti barsiisan jalaas gaafa dhufanii walqixxeen turre. Garuu barsiisaan Abeel barataan barnoota danda'us kan hin dandeenye illee akka inni herrega jaallatu barsiisaan godhe ture. Keessuma barattoota ciccimaa turre qabxii gaggaarii Finfinnee Yuunivarsiitii galleefis bu'uura cimaa ture. Kun immoo tokkoffaa haala ittiin barsiisuu baay'ee bareedaa ture. Lammaffaa hariiroo barumsaa keessatti barataaf barsiisaan baay'ee gargar fagoo ture baranuu barannu sana. Abeel Bulchaa garuu kana cabsee barataa wajjin baay'ee akka hiriyaa walitti siqa ture. Dabalataan Abeeliin baay'ee adda goonee kan ilaallu sa'aat barnootaa ala barsiisoti baay'een manoota isaanii keessatti qarshii kaffallee baranna ture. Abeel bira keessumaan baay'ee kan na dhibu ijoolleen qarshii manaa kennameef balleessaniis yookaan immoo maatiin isaanii kaffaluu hin dandeenyes dudursanii dhufanii marcuma qabannaan abbaan qarshii kaffalee bakkeerra dhaabbatee barata ture. Barataa waliin caalchisuu kun kana gaafa laallu baay'ee inspaayer godhee nu guddise ture. Kanaaf adda goonee ilaalla barsiisaa Abeeliin.
Kun egaa mooraa mana barumsaa keessatti sin barsiisaniin alatii naannoo mana jireenyaatti immoo irra deebi'anii barsiisu jechuudha.
Sirriidha iyyee mooraa mana barnootaa keessatti nu barsiisu sana booddee immoo keessumaa ganna mana isaatti baay'ee nu barsiisa ture. Saaloonii isaa keessa bilaakboordii kaa'uudhaan barataan achi qidhannee baranna ture. Namni kaffaluu sana keessa baay'ee nama xiqqoo ture. Barsiisotti bara sana akkasitti barsiisu barsiisotti baay'ee gaariin nu barsiisan kan biraas jiru ture. Garuu attendaansiin kan fudhamu kaffaluu qarshii keenyaan fa'aa ture. Soo namni hin kaffalle inuma automaatikaalii ari'ama ture. Keessumaa mana namaatti gaafa dhannee barru barsiisaa Abeel biratti garuu kun baay'ee adda ture. Namni kaffales dhiises barachuu barbaannaan eenii taa'in nu barsiisa ture. Kan kanarraa hafe immoo eessattis yoo na argitanii gaaffii barnoota laallatu yoo jiraate na gaafadhaa jedha ture. Namooti tokko dhiibanii makaraa irratti illee yoo gaafatanii gammachuudhaan karaa deemsa isaa dhiisee dhaabbatee herrega namatti agarsiisa ture. Soo faashinii kanaan herrega akka jaallannu nu godheera.
Yaaliin barsiisaa Abeel milkaa'ee iddoo gaarii keessaniittu?
Eeyyee barataa baay'een qabxii xixiqqoo gadaanaa kan fidu maatimaatiksiidhaan ture. Barattooti baay'een Abeel barsiisan baay'een keenya qabxii gaggaarii fide maatimaatiksiidhaanii. Jalaas immoo guddannee iddoo guddaa keenya hiriyoota keenya baay'een isaanii ogummaa fayyaa irratti kan ba'an jiru. Injinaroota baay'eetu jira. Yuuneerooti keenya paayilotooti baay'een jiru. Giraawun teeknishaan ijoolleen ta'an jiru. Kanaaf baay'ee iddoo guddaa ga'uuf bu'aa guddaa nuu taphateera jedha.
Konkolaataa kana nama meeqa taataniiti walitti fiddanii bittaniif?
Konkolaataa kana keessuma keessaan olii barreessuudhaan naannoo nama hanga 100 ta'uu dandeenya namootii walitti buusne. Garuu atuu karaa sooshaal miidiyaa bal'aa giruupii ijoollee Naqamtee qabna. Facebook irra goone irra ta'e kana caalaa waan baay'ee guddaa namni baay'ee irratti hirmaatu gochuu dandeenya. Yoo dursee dhaga'ee waan akkasii gochuu keenya nutti gadduus danda'a. Atleast nama of danda'ee jiraata. Maaliif gargaarsi kun barbaachise nuun jedhaasa jedhu sodaadhaan teelegiraamiidhaan namni ol beeknu ergine naannoo mana 100 taana.
Konkolaataa ammoo meeqaan bittaniif?
Konkolaataan naannoo qarshii 750 bitame konkolaataan. Gargaarsa kanaan dura gochaa turreen egaa hospitaalaaf gargaarsa goone irraa ijoollee harka qayyee kalleeyyii fi qalama daftara bitaa turree ammas ijoolleen nu wajjin baratanii rakkoo guddaarra jiranii nama deemuu hin dandeenye tokkoo fi motora qaama hirruuf ta'u dinnee kennineerraa ammas immoo akkanuma gurbaanii dur nu wajjin barachaa ture tokko harki isaaf miilli isaa naafatee socho'uu dadhabee. Konkolaataa motora kanas oofuu hin danda'u sababa ta'eef maatiin maal hojjechuu danda'a jedhu laallee amma dallaa isaanii keessatti mana kutaa lama ijaarree mana nyaataa banaafii jirra. Kan isaa immoo gaafa dhumuga akkasuma hin beeksisna malee wal gargaarsi kun itti fufeema jira.
Barsiisaa Abeel Bulchaa hojii barsiisuu irratti ega bobba'anii waggaa 37 xumuranii 38ffaa keessa akka jiran dubbatu. Hojiin barsiisuu isaaniif maalidha akkas jedhu?
Jireenyaa gammachuudhaa, paashiniidha. Kana keessa gaafa turaa deemtu jiruu gara biraan isaatti mul'atu. Maaliif ofii keessatti ilaalchaa soosaayitii gargaarte waan akka hojjechaa jirtu hunduma keessaa jechuudha. Jalqabaa kopheennaa soddoo osoo jedhamu waggaa tokko jedhee achi Oromoo amma mana tamaarii meeshaa informeeshan jedhame ammaa kaarlitti hojjete achi waggaa sadiin hojjete achi mattuu waggaa lamaaf hojjete achi naannoo Naqamtee nuti. Naqamtee dhagaa mana barumsaa Naqamtee keessa jiru hundumaa keessatti barsiisa.
Waggaan isin itti barsiisarra turtanii umrii dargaggeessa tokkooti. Muuxannoo maaliirraa argattan?
Jalqaba gaafa jalqabdu hin ulfaata. Dargaggummaa maqaa jirutti nama dafee seenuufatu gaafa keessa turtu garuu muuxannoon bultii keessa turtanii addis tokko fooyyeessaa waan hojjettus fooyyeessaa deemtaa. Moor cimaa soosaayitii dubbachaa gaafa dhangoo gargaartus maal akka hojjettu.
Barumsa ramaddii mana barumsaatti argannuun haala mana isaanii keessattuu nu barsiisaa turan jedhan yaaddisuun eessaas ni dhufa?
Jalqaba isaa jaafanii naannoo Naqamtee dhufee maatikii yookaan kurmaata biyyoolessaa nama lamatu maatikii darbe barataa nama 5% keessaa naa wanti kun gaafa laatu baay'ee si gadhiisisaa horii waan hin qabne jechuun sitti hin tolu. Booddee mureessaa jaamteessaan jedhanii akka carraatee. Dooktara mana tamaarii yookaan kitaafatamaa guddifanii isaanii wanta kana hubatanii maal haa ta'u dargaggeessaa jiru keenyaa kanaa akka hin goone ijoollee keessa turanii manuma barumsaa keessatti qarshii sadii gatti kaffatee ijoollee tokko akka baratu gargaartee maatii fakkaatanaan jiranii kaayyoo gahee soosaayitii keessa irratti gargaaruu maqaa ta'etti jiru kana manuma barumsaa koompiraatiivii keessatti adaraajatti inni ijoollee irra kufanii maatii bakkee isaaniif itti dabalee hojjetu jalqabdu. Waggaa tokkotti keejjirama guddaa yaadamne arganne waggoottee 15 jennaa shaanee jiraanii turbatti. Arrattoo guguddaa jiru ijoollee fi dooktarii aan ta'an jiru. Achuma biyya itti jiraatu jiraa kan jiraatu dooktarii ta'ee aan hojjechaa jiru jira. Isa booddee waggaa lammaffaa keessatti turre ammasi ijoollee gara 30 guddisne egaa. Dargaggeessi yeroo sana dhugaa haa jedhamu fidanii beekanii booddee akka dhufuu danda'u dubbatanii. Sanbatti biqilaa maatiin soosaayitiin koominitiin sana keessa gahee guddaa qaba. Maaliif ijoollee isaa barsiisuuf naannoo keenya baay'ee tolee guddaa qaba. Durii meeshaa hin qabne irratti darbee achi naannoo sana dhiisee amma dandeettotatti argee barsiisutti gahaa ture. Booddee kanas jijjiiramee manni tamaarii mootummaa cimaa akka ta'ee namni keessatti akka darbuu danda'amu hubatanii achitti waanti kun guddachaa dhufee gara ijoollee 70 amma ijoolleen natura ta'ee fidanii har'a iddoo guguddaa jiran. Booddee ijoollee maal godhanii ofii makaaniini. Tiraanspoortii mana namaa keessaa fidanii marcuma sosii isaanii fidanii manuma keessa jiru keessa akka barsiisu godhanii lolaa 48 jalqabee barachuu jalqabee isaatti isaan fidatti mool nagamachiisu ta'ee kan qabne sota gargaaraa barsiisaa maal jechaa waggaa dheeraa turre majalah bahasa bersih menurut usai tiga garun bayar budak fakir negara kami sendiri. Anak mah buah sama juli nak guna menikah negara macam satu. Juli yang kunci sini itu budak gafar gan mau lepasan lagi negara kita macam kita. Jadi kalau mau kita berkomuniti atau organi juli gitu si umen juli nara. Kepada ni anak ni negara macam sini. Arah mati mani nama budak tani profesional tani. Kunci sana kita tinggal dengan itu. Lecturer bayi jira, medical school ini jira untuk mahasiswa jira. Profesionali macam ni berkhidmat kita jombi jaga jira jira. Negara ini jangan jem terus jira jira jombi kita rosi. Kumpulan sih jombi jira, anak nama si jira. Anak kecuali jangan jombi sih tu hero nujur kita nardu jombi jaga ni nardu. Isteri putera kita bayi nak jira ni jira. Jangan jangan kau sekarang ni jira tidak nusa jira ni jira. Jole seten orang bayi putar sajali kasih me. Jadi macam kerja beri, jadi nato bersih kerja beri, jadi saya tidak mempunyai ni. Jadi saya cuma dah tukar ni, saya tidak dah bila ni. Aci kerja beri.
Barsiisaa Abeel Bulchaa yeroo ammaa magaalaa Finfinnee keessa ka jiru mana barumsaa dhuunfaa tokko keessa barsiisaa akka jiran natti himan. Keessummoota koollameen galateeffachaa waa'ee uummata Oromoo kanarraa kanumaan xumura. An jaallannee gammadaati. Nagaatti.